Moi, privet ja tervetuloa kuuntelemaan Veera ja ihmeellinen Itä-podcastia. Mä oon Veera ja tässä podcastissa mä esittelen teille laajan valikoiman aiheita Venäjältä, Neuvostoliitosta ja Itä-Euroopasta. Mulla on ihan hirmuisen pitkä lista kuuntelijatoiveita ja tässä jaksossa mä oon taas oman elämäni lampunhenki ja toteutan yhden niistä. Tällä kertaa mä kerron venäläisestä juomakulttuurista, alkoholin kulutuksesta ja tähän teemaan liittyvästä historiasta. Jostain syystä meille on kehittynyt melko vahvojakin stereotypioita valtioista ja kulttuureista, ja osa stereotypioista liittyy myös alkoholiin. Vaikka Ranskassa juodaan viiniä ruoan kanssa enemmän kuin missään, ja Englannissa ja Irlannissa on vahva afterwork-pubikulttuuri, niin nimenomaan Venäjä yhdistetään mielikuvissa alkoholiin. Yksi Venäjään liittyvä voimakas stereotypia onkin, että Venäjällä juodaan ja Venäjällä juodaan paljon, etenkin vodkaa. Vaikuttaisi siltä, että yleinen stereotypia on myös se, että nyky-Venäjällä ei alkoholin käyttöä ja myyntiä juurikaan rajoiteta. Näistä stereotypioista kertoo myös mun testimielessä toteuttama minitietovisa, jonka mä julkaisin podcastin Instassa tuossa viime viikolla. Vaan pienen pieni osa vastaajista ties tai arvas, että Ranskassa itse asiassa käytetään asukasta kohti puhdasta alkoholia litramääräisesti enemmän vuoden aikana kuin Venäjällä. Selvä enemmistö kuvitteli, että Venäjällä suosituin alkoholijuoma on vodka, vaikka todellisuudessa olutta kulutetaan enemmän. Suurin osa myös kuvitteli, että Venäjällä laki sallii alkoholin myynnin kaupoissa ympäri vuorokauden, vaikka Venäjälläkin alkoholin myyntiä rajoitetaan. On totta, että osa Venäjää ja Venäjän juomakulttuuria koskevista stereotypioista pitää paikkansa, mutta eivät suinkaan kaikki, tai ainakaan niissä määrissä, kun yleisesti kuvitellaan. Päihdyttävien juomien nauttiminen on kuulunut ihmiskunnan elämään jo vuosituhansien ajan, ei pelkästään Venäjällä, vaan ihan yleisesti. Venäjä ei ole ainoa maa tai kulttuuri, jossa juodaan, mutta on myönnettävä, että Venäjällä juomisella on toki ollut suuri merkitys ihan muinaisajoista lähtien ihan nykypäivään saakka. Monien myös venäläisten itsensä mielestä ryyppääminen on jopa kansallinen piirre. Kuka venäläinen ei ois, ja jos ei juo, ei ole venäläinen. Ei ole myöskään hölynpölyä, että venäläiselle kyky juoda paljon ilman sen suurempia seurauksia itselleen tai ympäristölleen on aina ollut tietynlainen uljuuden mittari, josta on saanut ylpeillä ja josta muiden on hyvä ottaa mallia. Samaan aikaan alkoholin väärinkäyttö venäläisessä yhteiskunnassa on tuomittu ja siitä on rangaistu. Yksi venäläisistä paradokseista piileekin siinä, että yhteiskunnassa on ikiajoista asti pidetty täysraittiutta poikkeavampana kuin juoppoutta, mutta samaan aikaan juoppous on myös tuomittu. Venäläinen juoppous on myös yksi eniten mytologisoiduista ilmiöistä. On kuitenkin hyvin vaikeaa erottaa totuutta kuvitelmista, sillä kuva venäläisestä juoppoudesta on syntynyt ja kehittynyt monien vuosisatojen aikana. Eräät käsitykset venäläisten juomatavoista yltää aina 1600-1700-luvuille. Tuolloin ulkomaalaiset vierailijat sai omat vaikutelmansa venäläisestä juopottelusta, jonka johdosta venäläisistä juomatavoista tuli myös yleinen puheenaihe Euroopassa. Toiset käsitykset on sit venäläisten itsensä muokkaamia. Venäläisessä 1800-luvun ja 1900-luvun alun kirjallisuudessa oli hyvin tavallista kuvata venäläisten juopottelua. Nyky-Venäjä vaan jatkaa vanhan syvälle juurtuneen kuvan pönkittämistä. Perinteisten ulkomaalaisten esittämien vaikutelmia ja kirjallisuuden rinnalle on tullut elokuva, massamedia ja internet. Me ollaan varmasti kaikki saatu osamme elokuvista, mediasta ja somessa leviävistä meemeistä, jotka kertoo meille siitä, kuinka Venäjällä vodka virtaa ja todellinen venäläinen on semmoinen, joka juo paljon. Median kuvan mukaan jopa korkean tason poliitikot Venäjällä on kännissä. Hyvä kysymys kuitenkin on, että miksi juoppous liitetään koko maailman silmissä nimenomaan venäläisiin, kun ympäri maailmaa juodaan. Venäjä ei itse asiassa edes ole maailman kärkimaa, mitä tulee alkoholin kulutukseen. Eniten puhdasta alkoholia per henkilö kulutetaan Valko-Venäjällä. Valko-Venäjällä kuluu vuodessa reilu 14 litraa puhdasta alkoholia per asukas. Venäjä on tässä listassa sijalla 6. Ennen Venäjää listalla on Valko-Venäjän lisäksi Ranska, Liettua, Tsekki ja Karibialla sijaitseva Grenadan saarivaltio. Venäjällä puhdasta alkoholia kuluu vuodessa 11,5 litraa per asukas. Venäjän kanssa tilastoissa lähes tasoissa on muun muassa Luxemburg, Slovakia ja Irlanti. Yksi syy juoppouden liittämisessä venäläisiin on muun muassa se, että vaikka Venäjä ei suoranaisesti ole listan kärjessä alkoholin litramäärissä, niin Venäjällä esiintyy kuitenkin paljon alkoholin riskikäyttöä ja Venäjällä kulutetaan huippumääriä vahvaa alkoholia. Esimerkiksi Ranskassa, jossa alkoholia käytetään litramääräisesti enemmän per asukas, juodaan paljon viiniä, mutta verrattain vähän sitten taas tiukkaa. Voisi ehkä yksinkertaistaa, että Ranskassa tissutellaan, mutta Venäjällä ryypätään. Mutta niin, mistä johtuu tämä kuva Venäjästä juopottelun kärkimaana? Seuraavaksi mä käsittelen hieman venäläisen juopotteluhistoriaa ja kulttuuria, jotta me ymmärrettäisiin paremmin syitä venäläisten juomatavoille ja sitä, miksi maailmalla juoppous yhdistetään nimenomaan Venäjään. Kuten mä jo mainitsinkin, niin Venäjällä alkoholin käytöllä on ollut suuri yhteiskunnallinen merkitys jo muinaisista ajoista lähtien. Venäläisten, aivan kuten kaikkien muidenkin kansojen, juomatraditioiden lähteet löytyy pakanallisten juhlien maagisista rituaaleista. Muinaisessa maailmassa yksilö ei nähnyt itseään yhteisöstä erillisenä, vaan kyläyhteisöissä eläneiden venäläisten, kuten monien muidenkin Itä-Euroopan kansojen, yhteiskunnallinen elämä sujuu vuosisatoja pääasiassa alueellisen naapuriyhteisön puitteissa. Tämä oma yhteisö sit kontrolloi jäseniensä sosiaalista käyttäytymistä ja yhteisesti hyväksyttyjen moraalinormien noudattamista. Lisäksi tämmöisissä muinaisissa yhteiskunnissa tärkeintä oli tilannekohtainen käyttäytyminen, jossa yksilön omille moraalisille valinnoille ei ollut sijaa. Voidaankin siis olettaa, että yksilöllistä juopattelua ei tollon muinaisessa venäläisessä yhteiskunnassa esiintynyt lainkaan, vaan kuten monissa muissakin kulttuureissa, niin venäläisessäkin kulttuurissa päihtyminen oli tavallisesti uskonnollinen tai historialliseen juhlaan liittyvä tapahtuma. Juominen oli ehdottomasti kollektiivista ja liittyi tarkasti määriteltyyn tilanteisiin, esimerkiksi muistojuhliin, bakkanaaleihin, kevät- ja syyspäivän tasauksiin, sadonkorjuujuhliin ja niin edelleen. Perinteiset juomingit oli siis ritualisoituja ja kontrolloituja, ja juhlapöydässä oli aina yhteys jumaliin ja ateriointi oli uskonnollista. Kuten joku ehkä muistaakin mun ortodoksikirkkoon liittyvästä jaksosta, niin Venäjällä ortodoksiuskoa maksuttiin valtion uskonnoksi tuossa 900,000-lukujen vaihteessa. Kristinuskon omaksuminen Venäjällä vaikutti tietysti suuresti venäläisen kulttuurin erityispiirteiden muotoutumiseen ja ehkä samalla yllättäen myös juomiseen. Venäjä oli aikoinaan aika erityislaatuisessa asemassa, koska Venäjän hallitsija pystyi valitsemaan uskonnon, jota valtiossa alettaisiin laajamittaisesti harjoittaa. Käytännössä muut läntiset kansat ei voinut valita uskoaan monien uskontojen joukosta, vaan he saattoi ainoastaan vaihtaa pakanuuden kristinuskoon, ja tämä johtui pitkälti ihan maantieteellisestä sijainnista. Venäjä sijaitsi etenkin islamin usko ja kristinuskon välissä, ja Venäjällä oli sit mahdollisuus valita muun muassa näiden kahden uskonnon väliltä. Tuolloin venäläiset ruhtinaat sit valitsi sellaisen jumalan, joka suhtautui suopeasti venäläisten heikkouksiin ja joka palkitsi hyvät. Valloilla onkin tämmöinen legenda, jonka mukaan Kiovan suurruhtinas Vladimir Svetolovich lausui muslimilähettiläille, jotka yritti taivutella Venäjää omaksumaan alkoholin käytön kieltävän islaminuskon, että Venäjällä juodaan ilolla, emme voi olla ilman. Samaan aikaan ortodoksiusko ei periaatteessa kiellä alkoholia, vaan jopa tarjoaa ihmisille leipää ja viiniä ehtoollisena. Lisäksi pidettiin kaikkein suurimpana syntinä ja vääräuskoisuutena, jos kuuluu sellaiseen lahkoon, joka tarjosi ehtoollisella viinin sijaan vettä. Eli legendan mukaan, ehkä aivan oikeastikin, niin ruhtinas Vladimir Suuri valitsi ortodoksiuskon valtionsa uskonnoksi, koska ortodoksisuus ei kieltänyt ryyppäämistä. Ilmeisestikin tästä ortodoksisuuden ehtoollisviini-asiasta kumpuaa Venäjällä syvä halveksunta ja paheksunta niitä kohtaan, jotka ei juo ja joita sen takia pidetään niin sanotusti pakanoina ja houkkina. Tämä on siis jäänne uskonnollisesta suvaitsemattomuudesta. Ja samasta lähteestä kumpuaa laajalle levinnyt sanonta, on synti olla juomatta sille, joka liittyy kaikenlaiseen juomiseen. Ortodoksisuuden leviämisen myötä venäläisyyden ytimeksi on kuitenkin muodostunut eräänlainen dualismi. Ihmiset ei suinkaan luopunut pakanallisista traditioista kristinuskon omaksumisen myötä, vaan kirkonjuhlallisten ja salaperäisten rituaalien rinnalla säily jo vuosisatojen ajan kehittyneet pakanalliset mytologista tajunnan tasoa heijastavat rituaalit. Tämä kaksoisusko, jossa ortodoksinen usko yhtyy pakanalliseen mytologiaan ja kansanrunouteen, selittää monia Venäjän kansan ristiriitaisuuksia. Kristinuskon omaksuttuaan kansa ei siis luopunut isiensä tavoista, vaan säilytti ne uuden uskonnollisen kuoren alla. Tästä seurauksena oli sitten se, että kansalla oli ihan hirveä määrä erilaisia uskonnollisrituaalisia käytäntöjä, ja nämä käytännöt kumpus sekä kristinuskosta että pakanallisesta mytologiasta. Eli käytännössä nyt yhtäkkiä uskonnollisia käytäntöjä olikin kaksin verroin. Koko venäläisen elämä kehdosta hautaan oli käytännössä viitotettu lukuisilla rituaaleilla ja tavoilla. Tämä ihmisten niin sanottu kyllästäminen rituaaleilla toteutui hyvin myös juomapuolella, koska nyt sitten juotiin sekä ortodoksirituaalien että pakanallisten rituaalien merkeissä. Yksi venäläisyyden ydinpiirteitä on kollektiivisuus, ja kollektiivisuus on vaikuttanut myös juomakulttuuriin. Alkoholin käytön yksilöllistymistä havaitaan Euroopassa jo varhaiskeskiajalla, samaan aikaan kun yksilöllistyminen yleisesti vahvistui. Venäjällä sen sijaan kollektiivisen aterioinnin perinteet jatkuivat yhteisöllisen elämän muodon oloissa aina 1900-luvulle saakka, ja sen jälkeen myöskin neuvostokollektivismin puitteissa. Osaltaan tämmöiset kollektiiviset tavat jatkuu yhä tänä päivänäkin. Aikaisemmin jokainen kylän asia päätettiin ja joskus myös aloitettiin ehdottomasti syömingeillä ja juomingeilla. Runsas ryypiskely kuului useiden vuosisatojen ajan ehdottomana osana ruhtinaiden tai tsaarien pitoihin ja samalla myös perheiden ja yhteisöjen juhliin sekä myöhemmin myös kirkollisiin juhliin. Yhteisöllinen elämänmuoto itsessään tarjosi valtavan määrän syitä juomatapojen synnylle ja vahvistumiselle, sillä kollektiivinen työ myös loi kollektiivisen levon perinteen. Talonpoikia yhdistävien arkipäivän taloustöiden ohella oli paljon muunlaisiakin töitä, jotka yleensä päätettiin syömingeillä ja ilonpidolla. Yleisimpiä ja pisimpään säilyneitä perinteisiä yhteisöllisen työn muotoja oli talkoot. Talkoot, jotka on meille ihan tänäkin päivänä tuttu juttu. Talkoilla siis tarkoitettiin sitä, että naapureita avustettiin kiireellisissä tai raskaissa töissä, kuten vaikkapa talonrakennuksessa ja korjaustöissä. Töiden päättymisen jälkeen apua saanut järjesti juhlat tai vaihtoehtoisesti juomingit järjestettiin yhteisesti. Joissakin paikoissa, erityisesti syrjäisillä seuduilla, harjoitettiin aina 1900-luvun alkuun saakka erilaisia kollektiivisia töitä. Esimerkiksi Siperiassa metsästettiin yhdessä oravia ja kerättiin männynkäpyjä, ja pohjoisissa kuvernementeissa sekä Donin alueella kalastettiin koko kylän voimi. Työn jälkeen saalis jaettiin kaikkien kesken ja sitten tietenkin juhlittiin. Lisäksi erilaisten käytännön asioiden sopimisessa, käräjillä ja pesänjaossa talonpoikia ohjas miltei aina traditionaaliset säännöt ja tavat. Minkä tahansa asian päätteeksi pidettiin magarić, eli kaupantekijäiset, jos perinne niin vaati. Se tarjosi viiniä, jonka hyväksi jokin asia oli ratkaistu. Kyläkokoukset, joissa käsiteltiin tärkeitä talousasioita, päätettiin toisinaan yhteisillä juomingeilla. Nämä vuosisatojen pyhittämät tavat kaupantekijäisiin liittyen on säilynyt jopa nykypäiväänkin saakka. Vielä 1920-luvun puolivälissä neljännes juomingeista maalla liittyi magaritseihin, eli ryyppäämiseen kaupankäynnin ja kyläkokousten yhteydessä. Vaikka nykyään vaan harva muistaa sanan magarić, niin monet nykypäivänkin venäläiset noudattaa tinkimättä tällaista perinnettä niin sanotusti pestä mikä tahansa asia, ostos ja kaupanteko. Ajatellaan, että jos niin ei tehtäisi, niin osoittautuisi tämä ostos tai kauppa huonoksi tai joku asia jäisi tekemättä. nimenomaan tähän perinteeseen liittyy myös ajatusyhtymä venäläisestä bisneskulttuurista ja siihen liittyvästä juomisesta, koska kukapa meistä ei olisi joskus kuullut tarinoita siitä, kuinka venäläisissä bisnestapaamisissa pitää varautua vodkan huuruseen iltaan sopimuksen teon jälkeen, koska pitäähän se sopimus kaupan teko pestä, että se olisi hyvä. Mä en tiedä, kuinka paljon tällaista ryypiskelyä vaikkapa bisnestapaamisten sopimusten jälkeen tapahtuu, mutta eiköhän sitä jonkin verran tapahdu, ja sille on tosiaan tällainen hyvin kauaskantoinen kulttuurillinen syy. Kaupanteko ja työn päätteeksi järjestetyt syömingit on tietenkin hyvä syy ottaa kuppia, mutta mikä tarjoisi enempää syitä ryypiskelylle kuin erilaiset juhlat? Venäläinen juhlakalenteri on mielenkiintoinen konsepti, sillä se on muovautunut aikojen kuluessa ja jokainen historiallinen ajanjakso on painanut siihen oman leimansa. Samalla kansan juhlatavat on saaneet jotain uutta tai ne on muuttunut käytännössä lähes tunnistamattomaksi. Kaikista näkyvimmät muutokset juhlakalenteri on kokenut muinaisen Venäjän omaksuttua kristinuskon, Pietari Suuren uudistusten aikana, Neuvostoliiton synnyttyä ja sen hajoamisen jälkeen. Suuret yhteiskunnalliset ja valtiolliset muutokset tietenkin vaikuttaa siihen, mitä juhlitaan ja milloin juhlitaan, mutta oli juhlan syy tai ajankohta mikä tahansa, niin ylenpalttinen kestitys on pysynyt kaikkien venäläisten juhlien osana. Mitä tulee juhlakalenteriin, niin ensin syntyi tietenkin itäslaavien esi-isien maanviljelyskalenteriin liittyvät juhlat. Toisin kuin myöhemmin syntyneillä juhlilla, niin näillä vuotuisjuhlilla oli etupäässä maaginen luonne, ja niiden tarkoitus oli turvata ihmisten terveys ja perhesopu, hyvä sato pellolla ja kasvimaalla sekä kotieläinten runsas lisääntyminen. Kuten on varmaan ilmiselvää, niin kristinuskon omaksumisen myötä 900-luvun lopulla Venäjällä ilmestyi uusia kirkollisia juhlia, jotka liittyivät kaikkein tärkeimpiin kristinuskohistorian tapahtumiin, erityisen kunnioitettuihin kristillisiin pyhimyksiin ja ihmeitä tekeviin ikoneihin. Kristinuskon levittämisen myötä kirkko joutui vuosisatojen ajan käymään taistelua pakanallisuuden jäänteitä vastaan, koska tosiaan venäläiset ei jättänyt niitä pakanallisia traditioitaan pois, vaan syntyi tämä omintakeinen dualismi, että samaan aikaan vietettiin niitä pakanallisia traditioita ja kristinuskoon liittyviä. Kirkko asennoitu kuitenkin täysin kieltävästi ainoastaan pakanakultin harjoittajia, eli ikään kuin velhoja ja noitia vastaan. Sen sijaan vuosisatojen aikana muotoutuneiden tapojen ja rituaalien suhteen ortodoksikirkko valitsi kokemuksen pohjalta toisenlaisen taktiikan. Eli kirkko mukautti vanhat juhlat kristilliseen ideologiaan sopiviksi. Erityisen selvästi tämä näkyy talonpoikien maanviljelyskalenterissa, joka muuttui suoraan kristinuskon ideologian mukaiseksi pyhimyskalenteriksi. Talonpojat siis käytti kirkollisten pyhimysten nimiä ja loi maataloustöiden ajankohtaan sopivan kalenterin ja säästä kertovan nimistön ja jatkoi vanhoja juhliensa viettämistä uusilla nimillä. Entistä joulunpyhää nimitettiin nyt Kristuksen syntymäjuhlaksi, talvenalun juhla oli Kristuksen kastejuhla, 7. torstai pääsiäisestä oli pyhän Jumalan äidin ilmestyspäivä, pääsiäinen sai vakiintuneen nimensä, kesäpäivän seisaus muuttui juhannukseksi eli Johannes Kastajan juhlaksi ja niin edelleen. Sama juttuhan on käynyt meillä Suomessakin kristinuskon omaksumisen myötä, eli vanhat pakanalliset juhlat muutettiin vaan kristinuskon ideologiaan sopiviksi. Talonpoikaiset rituaalit, leikit ja kuorolaulut, jotka oli syntynyt primitiivisestä magiasta ja joihin liittyi varsin reipas ryypiskely, keskittyi siis kristillisten juhlien ympärille, vaikkei niiden perinteinen viettotapa ja muoto muuttunutkaan. Vielä 1900-luvun alussakin monet rituaalit säilytti tärkeimmät ulkoiset muotonsa, vaikka niiden alkuperäinen tarkoitus olikin jo unohtunut. Tärkeintä oli kestitys. Ja kestitys kuulukin oikeastaan jokaiseen juhlaan. Runsainta juominen oli kuitenkin juhlissa, jotka liittyi suuriin paastoihin. Paastoja oli vuodessa useita ja niitä noudatettiin hyvin tarkkaan, mutta vaan suuren paaston ja herran äidin paaston aikana ei saanut juoda vodkaa. Ehkä sen takia valmistautumista suureen paastoon ja sen lopettamista vietettiin Venäjällä hurjalla juhlinnalla ja Laskiainen ja pääsiäinen onkin kaikkein humalavetoisimpia perinteisistä venäläisistä juhlista. Sitten oli tietenkin perhejuhlat, jotka täydensi juhlien laajaa kirjoa. Perhejuhlat koostu ennen kaikkea häärituaaleista, lasten syntymään liittyvistä rituaaleista ja tavoista sekä hautajaisiin ja muistojuhliin kuuluvista tavoista ja rituaaleista. Kaikkein vähiten juotiin lasten syntymän yhteydessä, vaikka itse syntymää ja kastetta tietysti oli tapana juhlia. Vaikka näissä juhlissa ei suoranaisesti ryypiskelty, niin oli tavallista, että näissäkin rituaaleissa käytettiin usein alkoholijuomia, ilmeisestikin elämänvoiman symbolina. Esimerkiksi vastasyntynyttä ensimmäisen kerran kylvettäessä oli joskus tapana kaataa muutama pisara votkaa pesuveteen. Hää- ja muistorituaalit oli paljon monimutkaisempia ja monivaiheisempia. Esimerkiksi häitä edeltäviin rituaaleihin kuului muun muassa kosinta, kihlaus, sulhasen talouden katselmus, morsiammen katsojaiset, pyhiinvaellus, kädenlyönti ja lopulta tietenkin juomingit. Juomisen jälkeen naimisiin menosta kieltäytymistä pidettiin kihlauksen rikkomisena, josta kansan uskomuksen mukaan sulhasta ja morsianta seurasi epäonni koko loppuelämän ajan. Kirkollinen vihkiminen antoi avioliitolle lainvoiman, mutta kansankäsityksen mukaan vihkiminen ei yksin riittänyt, vaan piti järjestää myös hääjuhlat. Eli tämmöinen eräänlainen kollektiivin, perheen ja yhteisön hyväksyntä. Tällaiset hääjuhlat kesti normaalisti 3 päivää, mutta rikkailla talonpojilla ne saattoi kestää vielä pidempään. Ja tämä juhlinta koostui erilaisista huveista ja juhlaaterioista molempien kotona, ja tämä varsinainen hääjuhla päätettiin sitten tavallisesti aviomiehen kotona. Lisäksi nuorelle parille valmistettiin tällaista mietoa alkoholipitoista hunajajuomaa, jota juotiin hääjuhlissa, ja myöskin 30 päivän ajan tämän juhlan jälkeen. Mutta mitään muita vahvempia alkoholijuomia ei saanut nauttia, eli pelkästään tätä hunajajuomaa. Ja tästä tuleekin mielenkiintoisesti ilmaisu mietovi miesets, eli hunajakuukausi, eli me tunnetaan kuherruskuukautena. Mitä tulee hautajaismenoihin, niin ei niistäkään juominkeja muinaisessa venäläisessä yhteiskunnassa puuttunut. Juomingit sekä ennen että jälkeen hautajaismenojen oli tyypillisiä slaavilaisille pakanakansoille. Pakanallisten muistojuhlamenojen tarkoitus oli nimenomaan suojelu. Rituaalien tuli karkottaa pahat voimat elävien parista. Siinä missä hautajaisia edeltävät juomingit oli tarkoitettu helpottaa vainajan siirtyminen uuteen elämään, niin hautajaisten jälkeiset pakanalliset muistajaiset oli tarkoitettu varjelee eläviä vainajien pahoilta voimilta. Ajan myötä molemmat muodot yhdisty sitten yhdeksi hautajaismenojen jälkeiseksi muistojuhlaksi. Hautajaismenojen juomingit ei kuitenkaan sisältänyt raskasta juhlintaa, eikä vahvojen alkoholijuomien nauttiminen ollut myöskään suotavaa. Sen sijaan hautajaisia seuraavan vuoden aikana vietetyssä vainajaa kunnioittavissa muistojuhlinnoissa viina sitten virtasi senkin edestä. Vanhat juhlaperinteet ja etenkin kollektiivinen juhlinta vaikuttaa yhä nykyäänkin venäläisessä juomakulttuurissa. Esimerkiksi tasapuolinen ja vastavuoroinen kestitseminen on luonteenomasta venäläisille. Tapaan liittyy myös sanonta, juo kun kaadetaan, eli jos joku tarjoaa, niin ei ole sopivaa kieltäytyä. Tässä ilmenee isäntien sydämellisyys ja perinteinen vieraanvaraisuus. Isännät siis piti suorastaan velvollisuutena juottaa vieraat humalaan, koska niin kuin kansan keskuudessa sanottiin, niin se, joka ei ole kyllänä ja juovuksissa, ei ole juhlan väärti. Venäläiset juhlat on vielä tänä päivänäkin täynnä kaukaisilta ajoilta peräisin olevaa symboliikkaa ja pakanakansojen rituaaleista kumpuavia alkoholin käyttöön liittyviä tapoja, vaikka tuskin kukaan venäläinen ajattelee, että mistä ne tavat ovat peräisin. Ulkomaalaisille silmiinpistävimpiä näistä on venäläinen tapa tyhjentää vodkalasi kerralla pohjaan saakka, eli datnaa. Ja tässä ei nyt puhuta sit mistään 4 senttilitran shotista, joita meillä on tapana juoda. Tämä tapa on itse asiassa peräisin ajoilta, jolloin pääasialliset juomat oli olut ja sima, ei suinkaan vahvaa alkoholi. Tuolloin muinaiset ritarit joi ruhtinaan pitopöydässä yhdellä kertaa valtavia maljoja, ja näin he osoitti kykynsä sotaisiin urotekoihin. Lisäksi tähän kuuluu sellaista pientä taikauskoa. Ajateltiin, että jos juomaa jää lasiin, niin se tarkoittaa sitä, että lasiin jäi myös pahoja henkiä. Humalluttavat juomat elämän symbolina kuuluu venäläiseen kansankulttuuriin ja sen tapoihin erottamattomasti. Ne oli osa niin iloa kuin suruakin. Alkoholijuomat ei kuitenkaan ollut varsinaisesti arkipäiväisiä, joka päivä nautittavia juomia. Alkoholijuomien rooli rituaalisina, tarkasti määriteltyihin juhlamenoihin liittyvinä juomina säilyi vuosisatojen ajan ja alkoholia juotiin vain tapojen määräämissä tilanteissa. Alkoholin perinteinen käyttö toimi siis sekä juomista oikeuttavana että sitä rajoittavana ja säätelevänä tekijänä. Yhteisön sisällä myös kontrolloitiin juomista. Juomien laatua seurattiin ja miedompia juomia suosittiin, juomien määrää tarkkailtiin ja liikakulutus tuomittiin ja keskeytettiin ja juoppoja pilkattiin. Myös sitä, kuka ylipäätään sai käyttää alkoholia, kontrolloitiin, sillä muun muassa nuoret ja naiset suljettiin ulkopuolelle. Yleiset käytöstavat ohjaili alkoholin käyttöä kyläjuhlissa ja syömingeissä. Maltillisuutta pidettiin normina. Tärkeää oli iloita sillä tavalla, että juhlat ei mene pilalle sen enempää itseltä kuin muiltakaan. Ja tämän takia juomataidosta tulikin venäläisessä kulttuuriperinteessä jo kauan aikaa sitten eräänlaista uljuutta. Muutoksia juomakulttuurissa alkoi tapahtua 1500-1600-lukujen vaihteessa, kun uudet juomalaitokset eli valtionkapakat levisi. Muutoksiin vaikutti myös juomavalikoimen muuttuminen ja etenkin vodkan laaja leviäminen. Venäjä muodosti näissä olosuhteissa erikoistapauksen, sillä Venäjällä vanhat juomatavat ja alkoholikulutuksen muodot säilyi pitkään. Ja tämä mahdollisti sitten myös erityisen venäläisen juomakulttuurin synnyn. Kuten aikaisemmin kerroin, niin perinteiseen venäläiseen juomakulttuuriin kuului muun muassa semmoiset tavat kuin juoda lasi pohjaan, kestetä väkipakolla toinen toista ja tapa juoda tasavertaisesti kaikkien kanssa uskaltamatta kieltäytyä. No, nämä tavat oli syntynyt sellaisessa kulttuurissa, jonka juomingit perustuivat käytännössä oluelle ja sivalle. Mutta nyt 1500-1600-luvulta lähtien yleisin juoma oli vodka, joten voitte kuvitella, että kun näitä samoja tapoja suoritettiin yhä edelleen, mutta lasissa oli oluen sijaan vodkaa, niin näistä vanhoista tavoista tuli jopa vaarallisia. Näiltä kapakka-ajoilta ja vodkan leviämisen ajoilta on muuten peräisin yksi nykypäivänäkin tunnettu ryyppäämiseen liitetty venäläinen elekielen tapa. Venäjällä on siis tapana napauttaa sormella kaulan sivua, kun ehdottaa ryypylle lähtemistä tai kertoo ylipäätään, että haluaisi lähteä ryypylle. Tämä tapa on tosiaan jo vanha, ehkä 1700-1800-luvuilta, ja sen alkuperäistä on paria erilaista versiota. Yhden mukaan jollakin tsaareista, tavallisimmin tarinoissa kerrotaan Pietari Suuresta, oli erittäin taitava kultaseppä. No, tämä tsaari sitten halusi palkita tämän hyvän työntekijänsä ja kysyi siltä, että mitä haluaisit lahjaksi? No, työntekijä tykkäsi ryypätä, joten hän toivot dokumenttia, jota näyttäen saisi vapaasti vetää pään täyteen haluamassaan kapakassa. No, hän sai tämmöisen paperin, mutta tämä paperi tuppasi kuitenkin häviämään ilojuomia nauttiessa. Ja tähän ongelmaan löytyi sitten yksinkertainen ratkaisu. Ja tämän kultasepän kaulaan tatuoitiin sitten merkki, joka oikeutti ryyppäämiseen. Eli ei tarvinnut sitten muuta kuin mennä kapakkaan ja napauttaa kaulaa ja näyttää merkkiä. Ja viina virtas. Toinen tarina on käytännössä sama, mutta yksityiskohdat on hieman erilaiset. Tämän tarinan mä oon itse kuullut vähän useammin kuin ton aikaisemmin, mutta tosiaan käytännössä sama juttu. Tämän tarinan mukaan vuonna 1230 Pietari Paavalin katedraalin torni Pietarissa vaurioitu. Eräs mies sitten ilmoitti korjaavansa nämä vauriot vapaaehtoisesti. Hän kiipesi ilman rakennustelineitä vaan köysien avulla aivan sinne tornin huipulle ja korjasi siellä sitten ristiä ja enkelin siipiä. Tämä mies palkittiin sitten sekä rahalla että paperilla, jolla sai ilmaista viinaa mistä tahansa pubista. Tästä lähtien tämä tarina on sama, eli mies kadotti paperinsa tuon tuosta ryypiskellessään ja tämän vuoksi hänen kaulansa sitten tatuoitiin merkki, jota napauttamalla sai juomaan. Tämän legendan mukaan tämä mies joi itsensä sitten hengiltä 3 vuotta myöhemmin, eli tässä on jonkinnäköinen opetus myös, että ei saisi ryypätä liikaa. Voi olla, että joku teistä kuuntelijoista on myös kuullut jonkun samankaltaisen tarinan, jonka pääidea on sama. Näitä siis liikkuu useita erilaisia versioita, yksityiskohdat vähän vaihtelee, mutta pääidea on silti sama, eli joku hyvä duunari palkettiin työstä rajattoman viinan juomisen mahdollistavalla paperilla, joka hukkui tuontuusta ja siksi hänen kaulaansa sitten tatuoitiin tämä merkki. Ja tämän merkin napauttelu on sitten jäänyt elämään ihan tähän päivään saakka. Ei tämmöinen pieni elekielen tapa. No takaisin aiheeseen 1800-luvulle mennään nyt, eli tämän vodkan leviämisen ja kapakoiden aiheuttavat ongelmat vaivas Venäjää, jonka vuoksi 1800-luvun lopulla syntyi sitten viinimonopoli ja kapakoita myös lakkautettiin. Tämä muutos kuitenkin vaan syvensi tätä ongelmaa, koska nyt juopuneita nähtiin jo kaduilla ja juopumuksesta tuli näkyvä ja pian myös täysin tavanomainen ilmiö. Venäjällä 1800-luvulla syntyi myös erilaisia uusia juomatapoja, koska opiskelijoiden juhlinnassa, upseereja ja aatelisten hurjissa elosteluissa, kauppiaiden juomingeissa ja työväestön katujuopottelussa oli kussakin omat erityispiirteensä. Lopputulos oli se, että vaikka Venäjä oli tilastoissa häntäpäässä mitattaessa alkoholin kulutusta henkeä kohden, niin erot alkoholin käytön muodoissa muihin maihin verrattuna oli niin huomattavat, että muu maailma piti jo 1700-1800-luvuilla Venäjää aivan ansaitusti niin sanotusti humalaisena maana. Missään muussa maailman valtiossa ei tähänkään päivään mennessä ole ollut vastaavaa alkoholikuolemien määrää. 1900-luvun alussa tuli sitten vallankumous ja syntyi uusi nuori valtio, Neuvostoliitto. Neuvostovaltahan sitten tuotti taas kokonaisen uuden sarjan yllykkeitä arkijuopottelun leviämiseen väestön keskuudessa. Juopottelun aihetta riitti, sillä vuoteen 1932 saakka kaikki suuret uskonnolliset juhlat oli vapaapäiviä ja niiden rinnalle vastaaviksi lomapäiviksi nousi myös uudet vallankumoukselliset juhlapäivät. Syntyi myös työhön ja ammatteihin liittyviä juhlapäiviä. Esimerkiksi oli kemistien päivä, kaivostyöläisten päivä, neuvostotieteen päivä ja niin edelleen. Ja näiden lisäksi oli vielä tämmöisiä laitosten ja työntekijöiden uraan liittyviä juhlapäiviä ja rituaaleja, kuten vaikka työntekijäksi nimittäminen ja nimittäminen ammattikuntansa parhaaksi työntekijäksi ja niin edelleen. No, näihin uusiin juhlapäiviin yhdistyi tietenkin myös uudenlainen alkoholin käyttö, jota ei ollut vallankumousta edeltävällä Venäjällä, eli juhlaateriat työpaikalla ja työajalla. Ihan samaan aikaan myös ryypiskely. Neuvostoaikana alkoholi oli hyvin olennainen osa juhlintaa, ja nämä kaiken karvaiset juhlapäivät oli lähinnä tekosyy juoda itsensä tukevaa humalaa. Olosuhteita, joissa olisi voinut syntyä alkoholittomuuteen, pyrkiviä tai niitä korostavia arvoja ei kerta kaikkiaan ollut. Juomista pyrittiin kyllä vähentämään yksittäisillä raittiuskampanjoilla, jotka sijoittuivat esimerkiksi 1920-luvun alkuun ja vuosiin 1958-1972 ja 1985-1987. Raittiuskampanjat ja kieltolait kuitenkin aiheutti vaan sen, että jo yksistään alkoholin saaminen riitti syyksi juhlia. Kuten me tiedetään, niin yleensä kaikennäköisillä kieltolailla ei ole oikeasti mitään merkitystä. Jos ihmiset haluaa ryypätä ne jostain viinaa saa, niin ne kyllä ryyppää. No, Neuvostoliiton romahtamisen jälkeisessä venäläisessä modernissa yhteiskunnassa alettiin sit juomaan enemmän kuin koskaan, jos se nyt on mahdollista. Yhteiskunta, joka syntyy edellisen poliittisen järjestelmän rauniolle, on aina ongelmallinen. Hajoamisen ilmapiiri vaikutti siihen, että väestön elämäntapa muuttui sekavammaksi jo siksi, että venäläiseen elämäntapaan oli aina kuulunut ulkoinen määrittelevä voima. Neuvostoliitossa se ulkoinen määrittelevä voima oli neuvostojohto ja puolue, tsaarinajan Venäjällä itsevaltias tsaari ja muinaisessa venäläisessä kulttuurissa perinteet ja kyläyhteisön normit. Ihmiset oli siis tottunut käyttäytyyn aina niin, kun joku ulkopuolinen taho vaati. 1990-luvulla Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen uutistukset ei ehkä kokonaan poistanut tätä ulkoista ohjausta, mutta heikensi sitä hyvin jyrkästi. Väestö kokikin 90-luvun ensimmäisellä puoliskolla todellisen vapauden shokin, ja tämä shokki vaikutti muun muassa hintojen kallistumisen, köyhyyden ja työttömyyden lisääntymisen rinnalla ihmisten käyttäytymismalleihin. No, nämä uudet käyttäytymismallit rikko vanhoja moraali- ja oikeusnormeja vastaan. Tärkeiden sosiaalisten turvaverkkojen ja takuiden sekä stabiiliuden puutteesta johtunut yhteiskunnan lamaannus herätti monissa ihmisissä väistämättömän totuttujen sosiaalisten ja käytösnormien torjunnan. Venäläisen juomakulttuurin muinaiset juuret sai uuden kapitalismin oloissa aikaan uuden, pidäkkeettömän ja hallitsemattoman tavan kuluttaa alkoholia. Kollektiivinen juomakulttuuri, joka oli täynnä merkityksiä ja symboliikkaa ja jota yhteisö kontrolloi, on jo kauan sitten vaipunut unholaan. Nyt juodaan yksin, perhepiirissä tai satunnaisessa seurassa aiheesta, mutta myös aiheetta. Juominen on Venäjällä jo monelle elämäntapa, johon yhteiskunta tai valtio ei valitettavasti oikeastaan voi vaikuttaa. 90-luvulla ja 2000-luvulla maahan ilmestyi massottain alkoholisteja, ja alkoholismi ei koske enää vain miehiä, vaan myös naiset juo. Aikaisemmin Neuvostoliiton aikana ja tsaarin aikana naisten alkoholin kulutus oli vielä huomattavasti vähäisempää miehiin verrattuna. Valitettavasti alkoholiongelmat ei koske pelkästään miehiä ja naisia, eli aikuisia, vaan yhä enemmän myös nuoria, jopa 7-10-vuotiaita lapsia. 2000-luvun loppupuolella alkoholismiin sairastuneiden määrä oli jo 5 miljoonaa. Tuolloin maassa asui noin 143 miljoonaa ihmistä, eli tätä tarkoittaa sitä, että noin 3,5% väestöstä sairasti alkoholismia. Toi kuulostaa hurjalta luvulta, mutta toisaalta alkoholismia sairastavia lukumäärä ei ole meillä täällä Suomessakaan ihan hirveän kaunista katseltavaa. Joidenkin arvioiden mukaan suomalaisista jopa 400 000 on alkoholisteja, joka tarkoittaa yli 7% väestöstä. Eli jos näihin lukuihin on uskominen, niin Suomessa on prosentuaalisesti jopa enemmän alkoholisteja kuin Venäjällä, joka voi olla ihan kyllä mahdollista, koska kyllähän niitä tästä maasta löytyy. No, yksi keino Venäjällä vähentää vodkakulutusta oli se, että Venäjällä valtio- ja olutpanimot on 2000-luvulta lähtien yrittänyt ohjata väestöä juomaan niin sanotusti alkoholittomampaa juomaa, eli olutta. Oluthan oli kansan perinteinen alkoholijuoma ennen kuin alkoholista tuli ongelma. Vasta kun vodka tuli laajaan levikkiin, niin alkoholista tuli ongelma. No, kaunis oli ajatus, mutta tämähän vain pahensi tilannetta, sillä Venäjällä kulkee sanonta, että olut ilman vodkaa on kuin heittäisi rahaa tuuleen. Tämä sanonta on valitettavasti tuttu myös lapsille, ja 2000-luvun lopulla tilastoissa komeilikin 65 000 alle 14-vuotiaista alkoholistia, joista monet lankesi nimenomaan olutyritysten mainontaa. 2010-luvulla tilanne on kuitenkin onneksi edes hieman parantunut, ja venäläisten alkoholikäyttö on ollut viime vuosina vähenemään päin. WHO on vuonna 2019 julkaistu raportin mukaan venäläisten alkoholin käyttö henkeä kohden on vähentynyt jopa 43% vuodesta 2003. Erityisesti laittomasti valmistetun viinan kulutus on laskenut. Vaikka laittomasti valmistetun viinan kulutus on laskenut, niin laiton viina on kuitenkin yhä edelleenkin todella merkittävä ongelma Venäjällä. Mä oon tästä aiheesta parissa uutiskatsauksessa jo puhunut, joten mä toistan nyt itsen hieman ja kerron saman jutun uudestaan, jos kaikki ei ole uutiskatsauksia aktiivisesti seurannut. Laitonta viinaa, eli käytännössä väärennettyä vodkaa ja kotipolttosta, kulutetaan Venäjällä yhä suhteellisen paljon, sillä ensinnäkin oikein laillisen vodkan hinta on noussut. Vodkan hinta nousee valmisteveron nousun vuoksi ja valmisteveron osuus on yli kolmannes vodkan hinnasta ja sen korotus voi johtaa vodkan keskihintojen nousuun jopa 1,5% vuodessa. Toinen syy laillisen vodkan vähentyneeseen menekkiin on se, että viinan myyntiä ja mainontaa rajoitetaan. Yksi lainsäädännön turvaama tapa pyrkiä vähentämään venäläisten alkoholinkulutusta on myyntiajat, ihan samalla lailla kuin meillä Suomessakin. Suomessahan me voidaan nostaa alkoholia 8–21 ja Venäjällä on samankaltaisia rajoituksia. Venäjän lain puitteissa alkoholia saa myydä 8–11 ja alkoholijuomiksi lasketaan kaikki juomat, joissa alkoholipitoisuus on yli 0,5%. Venäjän federaation alueet voi kuitenkin itse määritellä oman alueen aikarajoitukset, kunhan ne ei riko Venäjän federaation yhteistä lain määräämää 8–11 aikarajaa. Joillakin alueilla alkoholia voi siis ostaa vaikkapa vaan 10–21, mutta aina kuitenkin aikaisintaan 8 ja myöhäisintään 11. Omasta kokemuksesta mä voin kuitenkin kertoa, että näitäkin rajoituksia voi kiertää. Mä oon itse käynyt ostamassa alkoholia keskellä yötä ruokakaupasta, jonka sisällä oli muka baari. Siellä baarissa siis avattiin vaan tölkit ja pullot valmiiksi oston yhteydessä ja sitten juoman kanssa sai lähteä ulos. Laillisen alkoholin kulutusta on vähentänyt lisäksi se, että lähes puolessa Venäjän taajamista ei ole kauppaa, jolla olisi lisenssi alkoholin myyntiä varten. Etenkin näillä alueilla juodaan paljon väärennettyä vodkaa tai kotipolttosta. Vaikka laittoman alkoholin kulutus on laskenut, niin yhä edelleen jopa 35% venäläisten nauttimasta vahvasta alkoholista on tehty laittomasti. Kyse on siis oikeasti suuresta ongelmasta. Vaan muutaman viime viikon aikana on uutisoitu kymmenistä ihmisistä, jotka on menettänyt henkensä laittoman alkoholin aiheuttaman myrkytyksen vuoksi. Ja täytyy muistaa, että kaikki laittomaan alkoholiin liittyvät kuolemantapaukset eivät todellakaan pääse uutisiin saakka. Mutta vaikka laitonta alkoholia kulutetaan yhä ja laillistakin vodkaa juodaan paljon, niin on positiivista huomata, että niiden kulutuksen väheneminen on aiheuttanut kuitenkin myönteisiä vaikutuksia ja ylipäätään kulutus on vähentynyt. Juomisen vähentymisen myötä esimerkiksi alkoholin liikakäyttöön liittyviä sairauksia on aiempaa vähemmän. WHO-raportin mukaan vuosien 2003 ja 2017 välillä esimerkiksi rekisteröityjen alkoholiin liittyvien psykoosien määrä on laskenut 64%. Alkoholin kulutuksen vähenemisellä on ollut positiivisia vaikutuksia myös venäläisten eliniän odotteeseen. Alkoholin ongelmakäyttö oli yksi pääsyy Venäjän isoihin kuolleisuuslukuihin 90-luvulla ja 2000-luvun alkupuolella. Nyt venäläisten keskimääräinen elinikä on pidentynyt. Vielä 90-luvulla miesten eliniän odote oli huonoimmillaan vain 57 vuotta, mutta vuonna 2018 eliniän odote miehillä oli jo miltei 68 vuotta. WHO:n mukaan nimenomaan alkoholin käyttötottumuksilla on ollut merkittävä vaikutus eliniän pidentymiseen. Täytyy kuitenkin samalla muistaa, että alkoholin kulutus ei ole ainoa asia, joka eliniän odotteeseen vaikuttaa. Tärkeä osa on myös esimerkiksi ruokailutottumuksilla, tupakoinnilla ja stressillä. Mulla ei ole tähän hätään nyt tutkimustietoa tupakoinnista, kun se ei nyt ollut tämän jakson juttu, mutta mä ajattelin, että mä voisin mainita, että ainakin oman kokemuksen myötä myös tupakoinnin suhteen Venäjällä on viime vuosina tapahtunut jonkinnäköistä muutosta parempaan suuntaan. Esimerkiksi mun ensimmäisellä Venäjän reissulla vuonna 2014 Pietarissa ravintolassa ja kahvilassa vielä kysyttiin ovella, että halutaanko pöytä tupakoivalta vai ei-tupakoivalta puolelta. Eli vielä alle 10 vuotta sitten on ollut ihan normaalia, että ravintolassa saa polttaa sisällä. Viime vuosina mä en oo törmännyt yhteenkään ravintolaan, kahvilaan, baariin tai yökerhoonkaan, jossa sais polttaa sisällä, ainakaan yleisissä tiloissa. Ehkä jossain vielä saa polttaa sisällä, mutta itse en oo tosiaan semmoisiin paikkoihin törmännyt. Tupakat on Venäjällä suomalaiseen tapaan ruokakaupan kassoilla piilossa ja pitää osata pyytää oikeita merkkiä. Tupakkakaupoissa sitten taas tupakat on ollut ihan esillä. Nämä on tosiaan mun omia kokemuksia, eikä välttämättä päde jokaiseen kauppaan ympäri Venäjän, mutta tämmöisiä pieniä huomioita, mitä mä oon tehnyt. Lisäksi mä luin hiljattain uutisen, että tämän vuoden huhtikuussa Venäjällä on astunut voimaan tämmöinen laki, jonka mukaisesti tupakka-askille on asetettu minimihinta. Ja tällä tavalla pyritään sitten vähentämään tupakan kulutusta. Venäjällä askin tulee maksaa vähintään 108 ruplaa, eli tällä tämän hetken kurssilla noin 1,30 €. Tupakka on siis yhä todella halpaa. Ja siellä ihan katukuvankin perusteella voi päätellä, että ihmiset polttaa enemmän kuin meillä Suomessa, mutta Venäjälläkin tupakan hinnoittelulla pyritään vaikuttaa ostopäätökseen. Tämmöinen pieni sivupolku alkoholiaiheesta, mutta mä ajattelin, että tämä voisi kiinnostaa myös. Jos juomakulttuuri kiinnostaa vielä enemmän ja haluat lisää tietoa siitä, miten Venäjällä nykyään juhlitaan ja juodaan ja minkälaisia tapoja juhlintaan liittyy, niin mä suosittelen ehdottomasti kuuntelemaan jakson nimeltä Venäläinen tapakulttuuri. Tuossa jaksossa me puhutaan mun vieraan Marika Niittyrannan kanssa venäläisestä tapakulttuurista ja jaksossa aiheena on myös muun muassa juomiseen liittyviä tapoja. Eli seuraavaksi toi jakso kuunteluun, jos et ole sitä vielä kuunnellut tai haluat kuunnella uudestaan, jos tämä jakso jätti tiedon nälän. Muuten mulla ei oikeastaan ole tällä kertaa enempää kerrottavaa tähän liittyen. Tästä tulikin aika pitkä ja kattava jakso siinä mielessä, että käsittelyssä oli nyt ehkä enemmänkin syitä ja taustoja venäläiselle juopottelukulttuurille. Toivottavasti tämä jakso vastasi kuulijan toiveeseen ja saitte tästä paljon uutta ja mielenkiintoista tietoa. Jos haluat seurata podcastin lisämateriaaleja, käy ihmeessä seuraamassa podia myös Instagramissa nimellä Ihmeellinen Itä-podcast. Olisin myös todella kiitollinen, jos seuraisit podcastia siinä palvelussa, jossa podcastia kuuntelet, ja antaisit arvostelun, jos se on mahdollista. Esimerkiksi Applen podcast-sovelluksessa voi jättää arvosteluja. Mulle voi myös laittaa viestiä, palautetta ja jaksoehdotuksia Instagramin kautta. Mutta ei muuta kuin näillä eväillä ensi viikkoon. Moikka, pakaa!